шешіме көп рахмет. Осындай үлкен азамат болып жеткізді бізді. Сөйтіп 18 толдым, оқу бітірдім, мектеп бітірдім, одан кейін колледжге түстім. Содан кейін өзім 18 жасқа толғаннан кейін әкемнен, анамнан сұрадым рұқсат. Рұқсат болса өзім бір арманым бар еді, жұмыс бастап көрсем деп. Өзім бір жол тауып, сөйтіп бападан бата сұрап рұқсат берді. Қалған балалар үйде қалды, мен өзім сөйтіп өзім ерте жұмыс істегенімді жақсы көрдім. Өз бала кезімде 15 жасымда уже 16 жасымда жұмыс істеп жүргенмін негізінде. Уже фирмаларда жұмыс істеп. Сосын бірақ күтіп жүрдім да, өйткені 18 жасқа толмай мен үйден кете алмаймын да.
Осы 2013 жылдан бері Ермек бізге қызымызбен екеуі үйленіп, бізге күйеу бала болды. Қазіргі таңда енді кішкентай немереміз бар. Жақсы тату-тәтті семья болып өмір сүріп жатыр балаларымыз. Өте қуаныштымыз. Біз енді өте қуанамыз. Бізде осындай күйеу баламыз, Ермекте күйеу баламыз бар болғанына. Себебі өте тәрбиелі, өте білімді, өте күшпейіл, өз сондай бір ашық, жарқын бала.
Бұл тегімізді білгеніміз дұрыс деп ойлаймын. Содан, ну, в общем, анамызды сондай ой келді табатын. Енді үміттеніп жүрмін, шыны керек, анам таба ма деп. Сондай сезім болып жүр, соңғы уақытта қатты.
Олай болса, Ермегімізді шақырайық. Кел, Ермекжан. Ассалаумағалейкум, батырым.
Ассалаумағалейкум.
Айсалам. Кел, отыра ғой.
Сәлеметсіз.
Атың бұрыннан сол туылғаннан Ермек па, жоқ?
Иә, иә, туылғаннан Ермек.
Туғаннан Ермек,
иә? Иә.
Кім берген ол есімді?
Туған анам. Жазып кетті.
Бағанан бері естіп отырсың ғой, өзің жайлы шындықты білдің ғой.
Иә.
Қанат ағам өзі айттым деп отыр. Қалай қабылдадың? Қанды жалпы оған дейін білуші ме едің? Сезуші ме едің?
Ну, өскен сайын сезе бастадық. Сөйтіп, жаңа 18-ге толғаннан кейін айтты ғой көке, осылай осылай аналарын тауып берейін ба деп. Сосын бір жағын ойладым, мүмкіндік болса неге өз анамды, туған анамды көріп, сөйлесіп, кездесіп. Вот. Сонда айттым, сразу айттым, әрине мен көке қарсы емеспін, тауып беріңіз, десе ондай мүмкіндік болса.
Неге көрмеске?
Иә, әрине, неге көрмеске.
Анаң жайлы сен енді өкінішке қарай ештеңе білмейсің. Не білгің келеді?
Көп нәрсе әрине білгім келеді, ол кісіні табылса, Құдай қаласа. Енді 90 жылдар қиын жағдай болды. Әкеміз, анамыз бізді баққанда айтатын, өскенде айтатын 90 жылдары қиын заман болды деп айтатын сол кезде. Мен түсінемді, анамды мүмкін жаңағыдай жағдай болмаған шығар.
Анасын қазірдің өзінде ақтап отыр да.
Иә, бірақ
ешқандай кек жоқ қой.
Көке айтқан кезде тауып берейін ба деген кезде мен айттым, иә, тауып беріңізші дедім да, өйткені менде бір ол кісіге айтатын сөзім бар дедім да. Неге десеңіз, анама тек рахмет айтқым келді. Осылай. Аман есе, денсаулық, Құдайға шүкір, осылай аман есе дүниеге жеткізгенде осылай. Мында бір алғысымды айтқым келді. Ешқандай ренішім жоқ анама. Тек өзім жағынан көмектесіп келеді, анамды көрсем, білмеймін қазір қандай жағдайда екен. Есе көрсе қазір телеарнада, телевизордан көрсе әрине қуанамын, бір-бірімізді тапсақ. Бәрі бір Құдайдың қолында әрине, бірақ ниетім бар, тоқтамаймыз, іздесті жалғастырамыз. В общем, қолдан келсе бәрін де істейміз.
Иә, қателік хан қызынан да кетеді. Кезінде бір жаза басқан бір ісі үшін өкініп жүрген ана шығар. Бірақ мен сенімдімін, сен сияқты ұлы бар, ол кісі бақытты негізінде.